Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Правосъдието глупако. Отговаря професор Огнян Герджиков, екс-председател на Народното събрание и бивш служебен премиер.
Беновска пита.
И посрещам професор Огнян Герджиков с особено удоволствие. Не можахте да ми гостувате, като бяхте служебен премиер. Заповядайте.
Благодаря. Голям интерес имаше по това време и не можах да сколасам да отговоря на всички щения.
Но аз ще добавя към темата правосъдието глупако и властта глупако по Бил Клинтонско.
Значи правосъдието не ми е най-голямата стихия. Това, че съм юрист, не значи, че съм силен на темата съдебна система и правосъдие.
На темата власт ли сте силен? Сега вие да не би да сте следващият служебен министър-председател, след като евентуално успее вота на недоверие на БСП.
Сакън, не думайте такова нещо.
Що?
На никого не е необходимо да има нови предсрочни избори, да има ново служебно правителство.
Защо?
Ами не е необходимо, защото България е хубаво да бъде стабилна страна. Да не се сменят през година, през две правителства, да се правят нови избори, на хората има мръзно нови избори. Така че не смятам, че това е добър вариант.
Но смятате ли, че този процес, който се започна от БСП, от 49-я конгрес, че ще искат вот на недоверие и ескалира да окуражи ДПС да заяви, че може да се използва този инструмент, защото ГЕРБ не се отървават от патриотите във властта, които всяват езика на омразата и така нататък, че този процес може да ескалира и наистина да доведе до предсрочни избори.
Значи нормално опозицията да бъде опозиция, т.е. да иска и вотове на недоверие. Аз само не съм много склонен да мисля, че това е удачно подбран момент в навечерието на председателството на Съвета на Европейския съюз. Остава по-малко 2 месеца до началото на това председателство и едва ли е подходящо сега да има такива трусове, за да стигне по времето на тази отговорна мисия, която имаме след по-малко 2 месеца, да се разпуска парламент, да се назначава служебен кабинет и така нататък.
Но професор Георгиков, възниква въпроса, вие сега като какъв говорите?
Като свободен електрон.
Не, вие сте председател на правният съвет, ако правилно го формулирам.
Да, консултативен съвет по законодателството.
Към председателя на Народното събрание Димитър Главчев, който е от ГЕРБ.
Да, така е.
А преди бяхте ли служебен министър-председател на президента Румен Радев, издигнат от инициативен комитет на БСП?
Да, така е. Но аз съм центрист, следователно. Аз бих могъл да бъда еднакво полезен в всички конфигурации от тази гледна точка.
А що би се центрист, аз искам да ви кажа най-малко 2 неща. В коментара си встъпителния в началото аз призовах господин министър-председателя Борисов и лидер на ГЕРБ и почетния председател на ДПС Ахмед Доган да се опитат да помирят българските граждани и да затвърдят балканския етнически модел и на Балканите, и в Европа. А не да се допуска този език на омразата, това противопоставяне между българи, независимо от техния етнически происход, и то да бъде мотивирано по политически или някакви други причини. Вие какво мислите? Ще успеят ли Борисов и Доган да намерят пресечна точка?
Борисов 3 показва израстване в моите очи и той действително играе ролята на помирител. Иначе той не би могъл да направи тази коалиция, защото тази коалиция не е лесна. Тя е с хора, които доскоро бяха твърде екстремни. Сега обаче той в някаква степен ги
опитоми.
Да, за патриотите. Той в някаква степен ги опитоми. Те умекнаха.
Вярвате ли си?
Те не са същите, които бяха преди. Нека да си
спомни
Волен Сидоров.
А как ги опитоми той?
Моля?
Как ги опитоми той? Да не е като малкият принц и лисицата.
Значи той наистина намери подхода, който беше необходим. Той играе точно ролята на помирител И това е като че ли единствено възможната роля в създалата се конфигурация. Това беше единствената възможност да се създаде, да се състави кабинет. Защото имаше опасност, мене ме плашеха. Вика, ти си мислиш за това 3 месеца, ама може да отидеш до нова година. Слава Богу, че този така вариант не се случи.
Що ви плашиха? Толкова ли беше страшно да бъдете служебен
министър? Не, че чак толкова страшно. Не, аз свикнах крайна сметка. Нали, то в началото, докато човек навлезе в спецификата, нали, напрежение, разбира се, но във всички случаи не е добре България да си играе на служебни кабинети. По-добре е да си има едно редовно правителство и така да вървят нещата.
Нека да чуем обаче, колеги, бъдете готови с видеото от Корнелия Нинова от 49-я конгрес на БСП, да чуем как Корнелия Нинова критикува геополитиката, именно насочена към обединението на Западните Балкани и български етнически модел, геополитиката, която провежда Бойко Борисов. Гледаме.
Това не е просто различен бюджет от този на ГЕРБ. Това е различна визия за развитието на България. Но само с думи няма да стане. Трябват и реални действия. Средството за постигане на тази визия е свалянето на ГЕРБ от власт, предсрочни избори, мобилизация да ги спечелим и да я реализираме в управление. Една от стъпките за това е вот на недоверие на кабинета Борисов 3. Предлагам Конгреса да обсъди и реши кога БСП да проведе разговор с другите парламентарни партии и да внесе вот на недоверие към кабинета. Ние от парламентарната група сме готови да изпълним това решение, ако го вземе Конгреса. Знам, че веднага ще се намерят политически анализатори, говорители, че БСП иска да злепостави България по време на председателство на Европейския съюз. Но тук ще си позволя да цитирам президента Радев, както той каза. Това председателство не може да е омерта, която да гарантира спокойствието отвътре и легитимация отвън. В навечерието на председателството българският премиер Борисов е изключително активен на външнополитическата сцена. Това е прекрасно за България. Но резултатна ли е тази активност? Какво носи тя на България и какво носи на Европа? Тя започна с амбициозната заявка за посредничество между Турция и Европейския съюз. След совалката на премиера Борисов между Анкара и Берлин, напрежението не само, че не намаля, а ескалира до открити заплахи между двете столици. Германия заплаши да изтегли своите военни от Инджирлик и предупреди, че може да се замразят преговорите за членство на Турция в Европейския съюз. А президент Ердоган отговори, че ако Европа продължава по този начин, никой европеец, където и да било по света, няма да може да ходи по улиците и да е в безопасност. И посредника, някои от нашите другари го нарекоха носителя на мира, се сниши. След това нашия премиер се нае да посредничи между Вишеградската четворка и останалите държави от Европейския съюз по въпросите на миграцията. Прояви отношение към срещата в Прага, браво, разговаря с канцлера Меркел и резултата от това посредничество не закъсня. Виктор Орбан, подкрепен от Полша, Чехия и Словакия, заяви в Будапеща, че не приема силовото налагане от Европейската комисия на квоти и отказва да приема не само мигранти, но каквито и да било други заповеди от Европейския съюз. И българския посредник се прибра в София тихо и кротко. Да погледнем посредническата роля на Борисов на Балканите. След подписването на договора с Македония, който и ние подкрепихме, премиера се заеда посредничи пред ВМРО ДПМНЕ за подкрепата му и заяви: имам среща с Никола Груевски, с него сме заедно в едно политическо семейство в ЕНП, седим заедно в Брюксел. Истински ще съм щастлив да го убедя да ни подкрепи. ВМРО ДПМНЕ не само, че не подкрепиха този договор, но след тази среща поискаха референдум. И отново посредника се прибра. Основните усилия на правителството ни са съсредоточени върху влизането в Шенген и чакалнята на еврозоната. Но и тук, като че ли българският премиер удари на камък, и то сред приятелите си. Германският министър на вътрешните работи заяви, че не вижда възможност за влизането на България в Шенген. Канцлера на Австрия, че е безразсъдно предложението България да влезе в Шенген. А на Холандия министър-председателя се противопостави на това влизане в Шенген. В същото време на тази политическа активност, но без резултат, няма ясна визия на правителството на България по кой от петте сценария, предложени в Бялата книга на господин Юнкер, ще се развива Европа. Къде е мястото на България в тази Европа? За излизането на Великобритания от Европейския съюз разбрахме от премиера единствено, че разводите са скъпо нещо и страдат децата. Но разбра ли българското общество как ще се отрази този развод на България? Намаляването на бюджета на Европа след излизането на Великобритания за сметка на какво ще бъде? Може би на кохезионната политика. Ако бъде така, българското правителство готово ли е да увеличи дела на публичните инвестиции в икономиката от националния бюджет, за да компенсира намалението на евросредствата по кохезионната политика? Ако не го направи, това как ще се отрази на икономическия растеж? И още много, редица важни въпроси, които изискват държавническа и дългосрочна визия от национален интерес, за която няма и дума от правителството на Бойко Борисов. Уважаеми другарки и другари, това е външна политика на пиара, на снимката, на снишаването и послушанието пред по-силните.
Беновска пита.
Професор Герджиков, вие като екс-служебен министър-председател и като председател на Народното събрание по времето на НДСВ и като политик с доста дълъг опит, как оценявате тази позиция на Корнелия Нинова? Национално отговорна ли е? Само опозиционна ли е? И какво ешелонира тя?
Значи това, което прави Корнелия Нинова, първо нахъсва електората на БСП. И България има нужда от силна лява партия. Никакво съмнение.
Няма съмнение.
Корнелия Нинова има известна заслуга за мобилизирането на БСП, тъй като те бяха в твърде тежко състояние преди това. Не, че няма вътрешна опозиция, но това е втори въпрос. В едно тя е права, че трябва да имаме дългосрочна визия за развитието на България. Никакво съмнение. Но не трябва да се отрича това, което прави или се опитва да прави сегашния премиер за във външната политика. Не са никак лесни балансите да се търсят тези баланси и да се намират. Защото от една страна е Турция, която в лицето на Ердоган има една политика, която е много така крие заряд опасен. И ние, ако тръгнем да се конфронтираме, това ще бъде изключително лошо за България. Така че ние трябва да търсим максимално добросъседски отношения с Турция, тъй като сме обречени да бъдем страх съседи, докато има България. Недва ли ще има прекрояване на картата в обозримо бъдеще от 100 години или не знам колко. Така че това са много, много сложни игри, в които трябва да търсим своето място. Що се отнася това за Шенген? Да, ние много лесно не можем да го постигнем, но това е нашия стремеж. Защото ние сме на външна граница на Европейския съюз. Европейския съюз трябва да разбере, че трябва да инвестира в нас така, че ние да бъдем външна граница, да пазим Европейския съюз от една страна, от друга страна да се осигури това вътрешно пространство, което дава Шенген. Шенген е малко в криза. В криза заради бежанския поток, който сега напоследък не е толкова силно изразен, но така или иначе нали, и вътре в рамките на Европейския съюз вече няма това абсолютно безпрепятствено на преминаване на хора, стоки и капитали. Айде, да кажем, стоки и капитали не е толкова, но движението на хората заради опасността от, нали, от мигранти и така нататък, които твърде в големи количества са твърде опасни.
А как ще коментирате другия ваш коалиционен партньор от Тройната коалиция по времето на Симеон Сакскобургготски, ДПС и думите на председателя Мустафа Карадая и решението на ДПС от току-що състоялия се техен Централен съвет на 3.11, в който заявяват Участието на националистите във властта и шамар върху демократичното лице на България минира европейското бъдеще и заплаха на стабилността на страната. Езикът на омразата, омразата в действие и агресията са на власт и ГЕРБ подражават на националистите. Загробването на ГЕРБ не е наш проблем, но тяхното поведение и политика загробват и държавата.
Тук съзирам едно рационално зърно. Действително, езика на омразата трябва да бъде максимално туширан. Вярно е, че в някаква степен патриотите се поопитомиха в сравнение с това, което беше преди да влязат във властта. Тук това трябва да го признаем.
Да, вече го казахте, но не ми обяснихте, видях ви как се опитомиха, както лисицата, макия принц опитомява розата и лисицата. Как, кой какъв го играе тук?
Значи, трудно ми е да направя такава аналогия.
Вие сте човек
аналогия,
с литературно въображение.
Да, с малкия принц, с лисицата.
Кой да играе? Бойко Борисов, но, малкия принц, кой е лисицата, кой е розата?
Се, че Бойко Борисов успя да постигне това, нали, да тушира тези прекалено остри изстъпления на така наречените патриоти, защото всички би трябвало да бъдем патриоти, но така или иначе той успя да ги омекоти в не малка степен. И това е негова заслуга.
Как ги омекоти?
Ами, питайте го него, как успя да го направи.
Добре. И като говорим за ДПС от друга гледна точка, вие казахте, че правосъдието не ви е сила, но юриспруденцията ви е сила.
Да.
Как попадна ли ви всъщност, даде ли ви го, прати ли ви го председателя на Народното събрание Димитър Главчев този законопроект за изменение и допълнение на закона за банковата несъстоятелност, който се отнася до последващи действия в КТБ, казано разговорно, внесен от парламентарната група на ДПС, Делян Пески, Йордан Цонев и Хамид Хамид?
До сега сме получили само един законопроект, който ние изработихме становището началото на седмицата и го представихме.
Който?
Това беше един законопроект за изменение на Кодекса на труда. В преходно и заключителния разпоредби имаше няколко текста, които засягаха, нали, търговските предприятия. Ние изработихме становището. Предложенията, които бяха направени за законодателни промяни, бяха абсолютно несъстоятелни. Ние го представихме по един аргументиран начин.
Добре, така, значи вършите си работа на този законопроект.
Вършим си работата. Следващите законопроекти, които Главчев ми беше казал, че ще ни даде на нас, това е закона за концесиите и закона за... Айде.
Не е за бюджета, предполагам.
Не, за бюджета не е. Това в момента ми избягва.
Нещо за съдебната власт? Поправки в кодексите?
Не, изгуби мисъл, но във всички случаи не е това, което вие ме питате. Значи, този законопроект за банковата несъстоятелност е, наистина би бил много така сериозно предизвикателство, защото е много деликатна материята.
Вероятно сте почел така доста се писа по този законопроект. Можете ли да кажете принципно духа му, как
не съм, го оценявате? Не съм влизал достатъчно навътре, сам имам най-обща представа, но е много важно това да има такъв консултативен съвет. Ние трябва да е ясно, че ние не можем да всички, по всички актове да се произнасяме. Първо, на нас каквото ни възложат. И второ, на нас не могат да ни възложат повече от една четвърт.
Консултативен съвет към председателя на Народното събрание. Чай да не се объркат хората, че говорим за късване съд при президента.
Да, точно така, да.
Да.
Така че каквото ни възложи председателя на Народното събрание, а ние не можем да поемем безкрайно много, тъй като законопроектите са твърде много.
Добре,
и нямаме такъв капацитет.
Обаче, като направихме тук алюзията към Консултативния съвет по национална сигурност, вашия патрон, президента Радев, чието служебно правителство вие ръководехте, казва, че не може да е омерта, забележете, определението, съществителното, европредседателството, за да бъде недосегаем кабинета Борисов. Какво става с президента Радев? Той как се развива според вас? Вие сте политик, пак подчертавам, за достатъчно много опит.
Значи той стои много сериозно на поста, на който е.
В кои аспекти и на кои теми?
Ами, значи той е човек, първо, висшите военни, а той е такъв, имат една дисциплина, която е много полезна, една отговорност, която е много полезна за позицията на държавен глава и върховен главнокомандващ.
Нека да е така.
Моля?
Нека да е така.
Да, така е. Аз лично намирам, че той е човек с характер, човек последователен, човек, който вече натрупа опит, защото почти вече наближава една година, откак е на тази позиция.
Но е ли той президент на народа, обединител на нацията, както често обичаме да казваме за президентите, еманципирали се от БСП, защото видяхте и в това видео, което излъчихме, Корнелия Нинова не пропусна да му спомене името. И никога не пропуска да го спомене.
Да, защото излъчен все пак от тях, но той в много голяма степен, според мен, е еманципиран от БСП. Може би не 100%, но в много голяма степен за мен той се стреми да играе действително тази роля, която му е отредена от Конституцията.
Ами споменахте закона за концесиите, еманципирана постъпка ли беше, че той върна, това беше първият законопроект, закон, който върна, сложи му вето, на 44-то Народно събрание, но както знаете, той беше прегласуван.
Значи той е бил посъветвен вероятно от правните съветници, които са били около него, нали, и взел това решение за връщането му. Знаем, че ветото не е толкова ефикасен инструмент, нали, в законодателния процес. Той просто дава възможност още веднъж нещата да се сложат на масата пред народните представители, за да се прегласува този законопроект.
Няма да ви занимавам с въпросите за грипените, за армията.
Не, ако искате, може да ме занимавате. Аз съм за това дошъл тук.
Ами айде кажете тогава, как се закърми тази история с грипените по времето на вашето служебно правителство?
Да, така е. Това бяха последните дни.
Вярно ли е, че някой има интерес? Не само морален.
Значи
аз и национален.
Ще ви кажа, нещата се развиха последните
как
дни.
Как се казваше министърът на отбраната, служебния с
Стефан Янев.
Стефан Янев, който сега е съветник.
Той беше вицепремиер, да, той е съветник
сега е
в кабинета.
Съветник на президента
да.
На
Радев. На кабинета не, но при президента. Ами, 10 дена преди края на мандата в проект от дневния ред беше включена тази точка. Аз като я видях, така веднага разбрах, че това е нещо сериозно, защото става дума за много пари.
Понеже не само, става дума и за геополитик, чески избор
да,
на партньор.
Да, значи и за много пари, и този аспект го имаше. Така че аз не можех така, без да се консултирам,
с кого се консултирам?
Правя нещо, обадих се на президент.
А защо не взехте и друга независима консултация в ЦЕИСК, да ви питам?
От някого да се обадя на тук?
Ми, адмирал Манушев, например, от ГЕРБ.
Аз не го познавам.
Нищо, той ви знае, дигате му телефона. Какво значи не го познавам? Всички се познават.
Така или иначе, значи президентът е този, който е назначил служебния кабинет.
На сегашния главнокомандващ Боцев, например.
Той тогава
Андрей,
не беше.
Андрей, не беше, той беше изпълняваш длъжност.
Той беше, той малко по-късно. Или той дойде, може би, по същото време.
Дойде по това.
Както
добре,
да,
на тогавашния главнокомандващ.
Но така или иначе, ние сме назначени от президента. Значи, той е човека, който надзирава.
На бившия главнокомандващ Николай Петров, Попов. На Николай Попов?
Попов, да.
Да, на него ще не се обеги.
Значи, защото той ни е назначавал.
А какво от това? Вие нали сте министър-председател на България, да, а не на президента
да.
Радев?
Да, но когато... Значи, липсата на парламент по време на служебния кабинет прави все пак една известна релация в отношенията между президент и неговия кабинет. Ние сме кабинет на президента. В крайна сметка. Ние сме излъчени от него.
Ама ние сме парламентарна република и
да,
в тая...
Да, обаче прилипсата на парламент.
Нищо. То не беше много неясно, че ГЕРБ ще спечелят изборите и че БСП ще бъде втора политическа сила, така че вие можете да се обадите
и на някой от ГЕРБ,
на
някой да
от БСП. Добре, да има. Те бяха на сцената.
Добре, хубаво. Значи обадил съм се на президент. Казвам, какво е станало. И казах така и така, така стои въпроса. Трябва ли ние да го решаваме или е нормално да отиде в редовния кабинет, който ще бъде след 2 седмици. И той ми каза, не трябва да се губи време, защото това е процес, който е тръгнал отдавна и ако се загуби време, може да загубим финансирането. Това ми каза той.
И вие като наивно детенце му
повярвате. Не, не дейте
извинявайте
така.
За иронията.
Не дейте да говорите така. Значи, това са отговорени неща. И след като има еднодушно решение на експертната комисия от 19 души експерти от няколко ведомства.
Което е взето?
Което е взето от предишните управляващи.
Подпомагам ви.
Така, да. Така че, при положение, че това е единодушно това решение, нали, и процедурата е задвижена, аз не виждах на какво основание ние тогава трябва да спираме, след като от нас искаше какво? Да валидираме решението на експертната комисия. Нищо повече. Те са ги подредили.
Имаше ли някакъв срок императивен, който подпираше нещата?
Значи, за мен, аз останах с впечатлението, че има такъв.
Как? Нали четете документи?
Значи всичко не може да се чете. Нека да сме наясно. Не може да се чете всичко. И като има 35 точки от дневния ред и всяка точка има по толкова, смятате ли, че може да се чете всичко?
Нещо, това е много сериозно решение.
Да, това е сериозно. Те и други неща са сериозни. Значи не мислете, че който и да е министър-председател може да бъде наясно с всичко по всичко.
Не мисля.
Нали? Затова има кабинет, затова има съветници, затова има толкова много хора, които подпомагат дейността. Така че при това положение и ние не сме направили нищо, което да предопредели. Защото това подреждането, валидирането на първо място Грипен, на второ място F-16 и така нататък, това е всъщност, това казваме, ето комисията е направила това, толкова, оттам насетне. Правителството, редовното, може да почне преговори с когото си поиска от тези, които са подредени. Няма никакво предопределение. Не сме вързали никому ръцете. Така че от тази гледна точка аз не смятам, че са поступили нецелесообразно, нередно или каквото и да е било.
Разгневих ви, но ви дадох възможност да кажете точно наистина от край до край всичко този път обобщено. Защото много пъти сте говорили по този въпрос, откакто излязохте от министър-председателския пост. Благодаря ви за това. И сега още нещо. Генерал Николай Петров, корумпира ли е той човек? И корупция имало ли е във вашия кабинет?
Аз го познавам от доста отдавна. И освен, че той е един много добър лекар, той за мен е много почтен човек. Това е моето впечатление от генерал Николай Петров. Той направи много за Военно-медицинска академия. Вероятно не се е харесал на някой, защото там има винаги в областта на здравеопазването има много интереси и най-различни.
Ама имало ли аудит по време на вашия кабинет?
Да, да, да.
И сега пак не ми се разгневявате, че казвате, не мога всичко да прочета, нали? И сигурно не сте го чел.
Ама разбира се, че не съм го чел. Има си каза да чета всички от
аудитни
доклади.
А някой каза ли ви с подписа си, професор Герчиков, в този аудит не съдържа някакви компрометиращи факти и обстоятелства. Някой.
Значи, има хора,
устно,
които следят тези неща. Значи,
има нали си сметна
палата. Има си сметна палата. Тя следи, контролира всичките тези институции. Така че в този одитен доклад, какво е пишел, аз не мога да знам. Няма как да знам.
Но пак ми кажете, за да разберат хората технологията на управлението. Някой даде ли ви писмено становище или вие даже, може би пък, извинете ме, ама може да се допусне, че сега чак сте се задълбочил в
същината. Не е стигло. Значи при положение, че аз имам двама вице-премиери, на които ВМА е подопечно. Това са вице-премиера Стефан Янев на отбраната и вице-премиера на здравеопазването, нали, Илко Семерджиев, които са в този ресор. Значи тези, които трябва да следят и този доклад, одита, който е направен, какво съдържа, има ли нещо нередно, безпокояващо, това не трябва непременно да минава през мен всичко. Те са вице-премиери и в този ресор отговарят.
Добре, и финален въпрос, искам да се върна към началото и важната тема на седмицата, която може би ще се превърне тема на следващите месеци. Говори се, че ако има вот на недоверие, и БСП и ДПС, което обеща да помисли по този въпрос, и може би партия Воля, която за момента няма ни ясна физиономия, могат да свалят ГЕРБ от вас. Говори се също, че
вероятността е изключително
малка. Само да отворя въпроса. Говори се също, че и някакви нови партии отвънка се сформирали, които може ли много гласове да вземат. Възможно ли е следващото Българско народно събрание да не е с патриоти ДПС, БСП, ГЕРБ и ВОЛЯ, а да е, си извинете ме за литературното сравнение, с 50 нюанса сиво? Каква е целта да се свали ГЕРБ?
Значи винаги има хора, които се стремят към властта. Винаги има хора, които искат да учредяват нови партии. Ето, например, един Слави Трифонов.
Бива, да, бива.
Нали, един Слави Трифонов, който има сериозна популярност.
Но ако гледаме Марешки, тая негова партия новата, какво прави? Освен, че се превръщат в обвиняеми повечето членове на партията.
Така го разбира, така могат, така правят.
А това ли е народния вод?
Както видите, такъв е. Значи, това е, в крайна сметка, това е волята на народа.
Не случайно попитах 50 нюанса сиво ли вече ще вкараме?
Значи, на журналист, като на журналист, на вас и отива такива въпроси, обаче...
вие сте с литератор, айде, може. Говорете ми по-задълбочено. Бива ли?
Така ще бъде. Това не е нещо, което е сега конюнктурно. Просто такъв е политическия живот. У нас, в близка перспектива, такъв ще бъде.
Последен наистина въпрос – фалшивите новини.
Те не са само български проблем.
Така.
Но като че ли у нас като че ли много напоследък взеха да доминират. Нещо, което е доста притеснително за мен, защото фалшивата новина е по-лоша от лошата новина.
Един деликатен въпрос. Разговарям от години наред с различни високопоставени политици. Вие бихте ли посъветвала председателя на Народното събрание Димитър Главчев да... се инициира законопроект за това да се ограничи хейтерството, фалшивите профили, безконтролното говорене, безобразно, гнусно, безпардонно, брутално говорене в социалните мрежи.
Това трудно подлежи на законова уредба.
А как?
Това е въпрос на морал. Това е въпрос на възпитание.
Трябва ли да напишем?
Това е въпрос на нетърпимост, обществена нетърпимост към такива неща.
И каква е обществена търпимост, като всички наши политици пишат във въпросната брутална социална мрежа Фейсбук? Новини не пускат.
Аз, слава Богу, нямам Фейсбук.
Сте жив и здрав. Но трябва ли да запишем в Конституцията, че морала е задължителен?
Не, значи моралните норми са нещо различно. Те нямат тази санкция, която има юридическата санкция, която може да принуди. Нали? Това има едно морално осъждане и това се прави от вас най-вече, от журналистите. Вие, които трябва да държите будно общественото съзнание и да критикувате по този начин.
Добре, като говорим за журналистите, тогава наистина последно. А как да разберем кой е в политиката?
С това, по което вие правите.
Искаме, ние попитахме президента Радев и Радан Кънев някои неща, няма да го цитирам, и ни осъдиха за това, че сме питали. Можете ли да си представите? Аз ще дам отдел на пресконференция.
Това много не го разбирам.
Това. Но друго искам да кажа. В крайна сметка, говори се да се премахнат субсидиите или да се намалят субсидиите. Но виждате ли какво се получава с сръбския президент Вучич? Колко души социално слаби финансирали неговата кампания. На Корнелия Нинова БСП, брата на Георги Стоилов, Илия, русенски бизнесмен, арестуван, и той под номер 489 и финансирал, да, 450, повечето от дарителите на БСП се оказаха и те социално слаби.
Затова е важно да има държавна субсидия, за да не се търсят черните каси, да не се търсят такива източници на финансиране, за да може, да, защото иначе действително ще стане страшно.
Благодаря ви за този разговор и ще се радвам да я виждам пак. Знам, че хубаво пеете. Не знам дали танцувате, ще да кажа, дали спортувате, а танцувате ли?
Всичко правя, което е свързано с движение.
Ай, тогава да видим. Хващате ли здравата червена ябълка?
Хванах я.
Благодаря ви много.
И аз ви
пожелавам
благодаря.
Ви да не ви изгния ябълката. Подарявам ви един Ахмед Доган от преди 26 години. Мисля, че ще бъде изключително интересно четиво за вас.
Благодаря, аз ви държа
и
книга.
И съм сърдит, че си забравихте книгата.
Така че да, така че моля за извинение, но това се случва и на мен.
Коя книга щяхте да донесете?
Мали?
Коя книга щяхте да донесете или изобщо забравихте?
Ами не, щяхте да донеса моята книга.
И аз се очаквам. Моята
автобиографична, да. Аз се бях сложил на бюрото и просто я забравих.
Следващия път, да. Подарявам ви тениската на Бановска Пита. Внимайте да не се спънете в мината на ревизор, че е тук е минирал.
А гърми ли?
Ще видим. Под чикръка.
Така.
Бановска Пита. Отзад е въпроса защо.
Защо?
Защо продължавате да се занимавате с политика?
Аз не се занимавам с политика.
Или тя се занимава с вас?
Мен ме кара да се занимавам с политика. Защото аз това, което искам да занимавам, това е правото. Да преподавам на студентите, да пиша книги.
Е, вие си преподавате и си пишете.
Да. И това ми е нещо, което ми е така, което ми е в...
Каква съвместна инициатива може да направим? Ние на двете медии, канал 3, Радио К2 и професор Огнян Герджиков, преподавателя, писателя, певеца, танцора, ръководителя на консултативния съвет към председателя на Народното събрание.
Помислете вие какво да бъде.
Що? Вие нямате ли какви идеи? Вие сте толкова активен.
Аз съм неподготвен в момента да давам идеи.
Не ви ли каза нашата асистентка да си приготвите?
Не.
Не сте си гледали аз семейство. Благодаря ви, значи имаме два повода най-малко, да. Освен актуалната, да бъдете пак на гости. Благодаря много. Довиждане. Разговаряхме с професор Огнян Герджиков, екс-председател на Народното събрание и екс-служебен министър-председател. След кратка рекламна пауза, предаването продължава с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Бановска пита.